Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bun găsit, vă spun și cu această ocazie și vă mulțumesc pentru că ați răspuns și astăzi prezent la întâlnirea noastră din cadrul emisiunii La bine și la greu. Alături de mine în studio se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine, te-am găsit, Ana. Salut pe toți radioascultătorii care au ales și astăzi să fie alături de noi. Sper să fie dintre cei care nu sunt căsătoriți, pentru că cei care sunt căsătoriți deocamdată doar înțeleg ce au greșit eventual în perioada de dinainte de căsătorie. Ei nu mai pot face nimic, dar cei care nu sunt căsătoriți...
Bine, și dacă sunt părinți și au copii în pragul adolescenței, poate că ar trebui să asculte și aceste emisiuni ca să înțeleagă mai bine etapele prin care trec copiilor și poate să le ofere un sfat apropiat.
Da, ar putea, de acord cu tine, da.
În sfârșit am ajuns în punctul în care ne-am găsit, ne-am plăcut. Ce rămâne de făcut? Trăim cumva în secolul vitezei și se spune că scopul scuză mijloacele, dar de multe ori când vrem să atingem ținta, nu bifăm toate etapele. Să nu uităm că ne dorim o relație de prietenie care să ducă spre căsătorie. Care ar trebui să fie etapele unei relații de prietenie, astfel încât să nu ardem etapele? Și de ce nu ar trebui să ardem etapele?
Eu aș duce un pic mai departe întrebarea ta. Cred că niciunul dintre noi n-ar trebui să piardă din vedere obiectivul numărul 1. Obiectivul numărul 1 e diferit de ceea ce majoritatea oamenilor își așează ca obiectiv. Adică, obiectivul primordial nu este să mă căsătoresc. Obiectivul primordial este să mă căsătoresc și să rămân fericit într-o relație de căsătorie până la moarte. Sunt două lucruri total diferite. Total diferite.
Un lucru foarte important.
Deci, cei mai mulți băieți și cele mai multe fete încep curtarea cu această înșelătorie din punctul meu de vedere. Dom'le, vreau să mă căsătoresc.
O țintă destul de joasă și superficială.
Exact. Exact. Nu, dacă tu ai început să curtezi pe cineva doar pentru că vrei să te căsătorești, îmi pare rău, ești un tip, o tipă mediocră. Ești de abia 5 de aur. E mai bine, acum, să nu-i aruncăm în depresie, e mai bine decât cei care se curtează doar pentru a petrece o experiență de câteva zile împreună și apoi se despart. E mai bine. Adică oamenii ăștia au un obiectiv mai nobil. Dom'le, vreau să mă căsătoresc, vreau să am pe cineva, vreau să fiu cu cineva. Bun, dar...
Căsătoria nu garantează exact, o viață fericită.
Exact. Asta este interesant. Sau cel puțin asta văd eu că este perspectiva superioară pe care o găsesc în abordarea creștină. Da? Dom'le, noi ne căsătorim nu pentru că vrem să avem un anumit statut social. Adică nu vreți să spună oamenii, uite și pe ăștia doi care trăiesc în concubinaj sau care coabitează, nu? Sau știu eu cum ar putea să ni se adreseze. Uite, nu, uite o familie. Da, dar eu nu mă căsătoresc doar pentru ca să am o familie. Eu mă căsătoresc pentru ca să întemeiez o familie în care să mă simt bine sau în care amândoi să ne simțim bine și care să dureze până la moarte. Și atunci când ai asta ca obiectiv, când știi ce vrei, dintr-o dată începi să, sau ar trebui să începi să spui niște probleme. Ar trebui să spunem celor care ne ascultă că am avut o mică discuție, așa în particular, în care nu mi-ai reproșat, mi-ai atras atenția că abordarea mea este una foarte rațională, nu este emoțională. Da, așa
de
este.
La început de relație, trebuie să recunoaștem că nu rațiunea este cea care ne mână în...
De acord cu tine că la început de relație, că scânteia, da?
Nu este niciodată una rațională.
Este de factură emoțională. Sunt de acord cu tine. Dar pledoaria mea este una care trece dincolo de scânteie. Bun, recunosc această realitate. Deci nu o neg, nu mă ascund, nu o minimalizez, nu, ea este reală. Dar să rămâi doar la acest nivel este de-a dreptul periculos. Pentru că nivelul acesta al emoțiilor este unul care se estompează în timp, da? Dacă cineva nu mă crede, să ia literatura, și când spun literatură, mă refer la studii și observații în domeniul psihologiei, și va remarca foarte ușor că emoțiile, sentimentele, cam după 2 ani de zile au trecut. Și atunci te confrunți cu adevărata realitate. În unele cazuri, lucrurile merg bine, că așa a fost, o doză de șansă, da? Însă în cele mai multe cazuri, lucrurile merg prost. Și că oamenii rămân oarecum căsătoriți. Asta este iarăși un element pe care n-ar trebui să-l neglijăm. Te-ai căsătorit, nu? Ți s-a împlinit visul cu ochii. Obiectivul tău a fost să te căsătorești. N-a fost nici ăla ca să fii și tu și ea fericită și relația voastră să dureze toată viața.
Ci doar ai schimbat statutul social.
Exact, ai schimbat statutul social. Ți-ai asumat chestia asta, toată lumea știe că sunteți familia X, da? Bun, v-ați căsătorit. Au venit copiii și au venit repede. Bun, amândoi sunteți două persoane responsabile. Da? Vă gândiți așa, domne, acum au venit copiii, dacă divorțăm. Domne, un divorț afectează cel mai mult pe copii. Atunci când apare un divorț și sunt copii, copiii sunt cei mai afectați. Nu cei doi, copiii sunt cei mai afectați. Bun, sunteți niște oameni responsabili. Domne, nu putem să facem asta copiilor noștri. Nu putem să-i stricăm, da? Sau să-i punem într-un context în care să fie ușor de stricat. Că neapărat se strică. Unii dintre ei chiar cresc niște oameni extraordinari. Dar asta nu înseamnă că nu suferă. Mă refer la copii. Probabil că în dezbaterele noastre cândva o să vorbim noi și despre asta. Și atunci sunt foarte multe cupluri care rămân împreună, dar nu pentru că mai sunt fericite, nu pentru că, cum să spun, să roși cu cerul și cu pământul să ducă în altă parte și n-ar pleca de acolo pentru că și-a găsit jumătatea de care nu vrea să se despartă, ci sunt cupluri care rămân împreună. De ce? Pentru că nu vor să facă rău copiilor. Și lucrul ăsta se vede pe măsură ce timpul trece și în interacțiunea dintre cei doi, dar se poate ajunge, stai așa și te gândești, specialiștii au studiat lucrul ăsta, știi, nu e. La 20 de ani, la 25, la 30 de ani, da, te desparți, ai găsit o altă pereche mai bună, o altă fată, nu, ai găsit o fată mai tânără decât asta pe care ai găsit unul mai tânăr, ai găsit unul mai cu bani, în fine, da? Bun, dar vezi oameni care încep să se despartă la 50 de ani, la 55 de ani, la 60 de ani, pă bune, la ce te mai gândești la asta?
Ce și mai cauți?
Da, și asta a fost o întrebare și oamenii au zis, doamne, stai un pic, de ce apar divorțurile la vârstele astea? Dacă e de înțeles că cineva divorțează la vârste mai timpurii, care este explicația pentru care oamenii divorțează la vârste târzii? Și atunci, una din explicațiile care a fost oferită este aceasta. Doamne, și-au făcut copiii mari, copiii au terminat facultățile, au un serviciu, poate copiii cochetează cu altă relație, să-și dezvolte propria lor relație sau sunt deja cu propriile lor familii, nu mai au obligativitatea asta, da? Și în sfârșit pot să fie liberi. Toată viața a fost în China, asta cu tine, Scorpie, că trebuia să crezi copii, au crescut. Cine mă mai obligă să stau? De ce mai stau cu tine?
Este o problemă care doar a fost amânată,
exact,
nu s-a evitat.
Exact.
Atunci.
Și atunci, de asta am spus, da? Nu este suficient doar ca să ai obiectivul acesta, vreau să fiu căsătorit. E bine că l-ai. E mai bine decât cei care caută aventuri de o zi, două, trei și apoi pleacă în căutarea altea. E mai bine. Dar tot nu este ceea ce trebuie. Pentru că doar starea de căsătorit nu garantează starea de împlinire și nu-ți garantează faptul că vei pleca de pe lumea asta, de lângă persoana asta cu care te-ai căsătorit. Și asta
nu înseamnă că ți-ai asumat să, exact, rămâi la bine și la rău.
Exact. Și atunci pledoaria mea, atunci când vorbim despre întemeierea unei sau despre startul unei relații de prietenie, pentru că, nu știu câte avem, 4-5 emisiuni, am discutat despre premize, despre lucrurile premergătoare, nu? Dacă suntem pe punctul să formăm o relație de prietenie, să începem o relație de prietenie cu cineva sau o relație de cunoaștere, cum vrei să-i spui, dar o relație mai specială, o relație mai aparte, nu ca toate celelalte. Deci dacă vrei, am ajuns la punctul acesta, de aici ar trebui să plecăm. Obiectivul numărul 1 pe care eu ca băiat sau ea ca fată îl are sau ar trebui să-l aibă când pleacă la drum, este acesta. Vreau să mă căsătoresc, poate cu această persoană, poate, nu știu dacă cu ea, Asta este o altă greșeală, da? Că noi vorbim despre etape, nici n-am apucat să le enumer, dar unii sar pe etape și zic vreau să mă căsătoresc cu această persoană. Păi de ce vrei să te căsătorești cu ea? Pentru că nici nu știi cine este, nu? Nici nu știi cum gândește, nici nu știi dacă sunteți sau nu sunteți compatibile, nici nu știi ce se așteaptă de la tine în relația cu ea. Unde trebuie să fii tolerant, unde trebuie să fii îngăduitor. Nu știi nimic despre ea. Vreau să mă căsătoresc. Este o altă greșeală pe care o fac copiii când pornesc relațiile. Pa, au văzut pe cineva și gata. Asta este. Cu asta vreau să mă căsătoresc. Păi, stai un pic. Asta o poți să spui după ceva vreme. După niște interacțiuni.
Nu spune din prima zi, exact. Ea este femeia exact. Cu care voi fi.
Exact. Sau băiatul cu care voi fi. El vreau să fie tatăl copiilor mei sau ea să fie mama copiilor mei. Nu știi asta. Nu știi deocamdată.
Să intră în această relație ca și cum aceasta urmează să fie soția ta sau soțul tău.
Intră în această relație ca și cum ai vrea să fie. Nu cumva plecăm de la o determinare? Nu cumva ar trebui să plecăm de la punctul în care să recunoaștem amândoi? Nu știm dacă vom fi toată viața împreună. Dar dacă ceea ce vom găsi va corespunde, atunci avem o șansă să fim împreună. Adică cred că e mai corect să fim transparenți în felul acesta și să știe și el și ea că, domne, ceea ce urmează este o perioadă al cărei final rămâne incert și dependent de noi înșine. Înțelegi? Că dacă eu spun, ok, plec în relație cu tine acum pentru că eu vreau să fii soția mea. Nu cumva mi-am presetat deja relația? Nu, eu plec în relație cu tine pentru că vreau să știu dacă pot să fii soția mea. Cred că aceasta îi ajută pe cei doi să fie conștienți că nu e o formalitate ce se întâmplă în perioada asta. Mulți iau perioada cunoașterii ca pe una formală. Adică, dom'le, noi am cam hotărât, știi, ca examenele alea trucate, care se scot la...
Știi care va fi rezultatul,
exact.
Doar că trebuie să...
făcut îndeplinită forma. Nu, relația de prietenie, relația de cunoaștere, nu este o relație formală. Este exact ceea ce îi spune numele, de cunoaștere. Cunoașterea aceasta determină decizia. Care decizie poate să fie pro sau contra, nu? Dar dacă eu intru presetat că aceasta va fi nevasta mea, dar trebuie să petrec o parte din timp cu ea. Românii au în folclor povestea lui Stan Pățitu, ăla care nu se căsătorește, cred că până 40 de ani sau 30, nu mai știu vârsta cu exactitate, și care spune că, doamna, când te însori până acum, nu te-au însurat nici babele, numai dracu te mai însoară, nu? Și Stan se duce la horă să identifice fata cu sfătuitorul, da? Și vede pe una și zice, nu, asta are 3 coaste de drac, nu e pentru tine. A doua duminică vede pe alta, nu, asta are 2, nu e pentru tine. A treia duminică vede, asta are 1, dar lasă că eu scoatem noi, știi? Adică, până la urmă, nu pleci în relația asta doar pentru că vrei să cunoști minusurile pe care le are celălalt, dar tu deja ai decis că vrei să te căsătorești cu el. Nu, pleci în relația asta pentru că vrei să știi cine este celălalt, care sunt plusurile, care sunt minusurile, să confrunți plusurile lui cu plusurile tale, minusurile lui cu minusurile tale și să vezi cum, dacă poți să gestionezi sau să vedeți dacă puteți să gestionați lucrul acesta și să mergeți împreună și să fiți fericiți. După ce faceți asta, da, puteți să trageți concluzia că da, am putea să facem pasul acesta. Dar această intrare presetată mi se pare iarăși periculoasă. Eu nu intru într-o relație de prietenie cu cineva pentru că sunt convins că cu acea persoană mă voi căsători. Eu intru într-o relație de prietenie cu cineva pentru că vreau să-l cunosc sau să o cunosc și apoi să văd dacă pot să dezvolt relația mai profundă și dacă această dezvoltare poate să dureze toată viața și pe tot parcursul vieții mele să fiu fericit sau fericită că am dezvoltat această
și
relație.
Să fim amândoi fericiți,
exact,
și împliniți.
Exact. Asta este extrem de important. Bun. Și acum că vorbim de relațiile de prietenie, cred că prima etapă este, îi spun specialiștii, etapa inițierii. E momentul ăla în care vezi pe cineva care îți atrage atenția, nu? Ești la o întâlnire, ești, știu eu, la un curs, habar n-am, la o petrecere, ești undeva. Și dintr-o dată vezi pe cineva care... cu ghilimelele de rigoare, îți face cu ochiul, da? E cu ghilimele, nu este o chestie fizică. Și dintr-o dată cineva îți captează atenția, nu doar privirea, ci și atenția. este stadiul inițial. Stadiul acesta, așa este, apropo de ceea ce discutam, este unul mai degrabă emoțional. Nu e atât de mult rațional. Da? Mai degrabă este emoțional. Nu exclud în totalitate aspectul rațional. Nu-l exclud în totalitate. De ce? Pentru că pot să fiu undeva și să fiu o persoană absolut comună și banală, dar în urma interacțiunii să zic, bă, dar persoana asta chiar e interesantă, îmi place cum gândește. Stadiul inițierii este mai degrabă stadiul acela în care cineva te determină să te gândești, păi aș vrea să-l cunosc. Ăsta este stadiul. Deci stadiul ăla în care te duci, n-ai nimic pe agenda, da, nu știi pe cine o să întâlnești și pleci de acolo cu gândul, mă...
Am întâlnit o persoană interesantă,
da,
și vreau să o cunosc.
Exact. Ăsta e stadiul inițial. De aici pleacă toate relațiile. De cele mai multe ori, repet, este de factură emoțională. Adică te duci la întâlnire, îl vezi, este înalt, tras prin inel, păr bogat, negru, cum vrei, nu, fiecare, da, ochii, nu știu cum... Habar n-am, nu, o vezi pe ea, are dimensiunile perfecte, nemaipomenită, extraordinară, da, și îndată zici, băi, aș vrea să știu cine e persoana asta, cum o cheamă, ce interese are, aș vrea să o cunosc, da? Asta este primul element. În faza aceasta, în care fizicul ți-a atras atenția, emoția este starterul, da? Ți-a plăcut cum arată, nu e suficient. Aici este marea problemă pe care o fac foarte mulți băieți, foarte multe fete. Băi, am văzut o fată trăznet, nemaipomenită, extraordinar. Bă, nu știi că e extraordinar. Știi doar că arată extraordinar. Dar nu știi că e extraordinar. Asta urmează să afli dacă este extraordinar. S-ar putea să arate extraordinar și să mă ierte doamnele, dar e un verset în Biblie. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în jetul unui porc. Așa spune înțeleptul în proverbe, că s-ar putea să arate trăznet, dar să fie goală pe dinăuntru. Să nu prea ai ce să discuți cu ea sau să nu ai elemente comune sau, știu eu, habar n-am, pot să fie atât de multe lucruri în care să fie găsită cu minus. Deci nu cred că este suficient doar să arate bine sau să stârnească interesul. E un pas necesar, dar nu suficient. Că să nu plecăm de la premisa, dom'le, mă duc la o întâlnire, îl mai urât, pe ăla vreau să-l cunosc. Ăla care nu mă atrage niciun fel, pe ăla vreau să... Și nu consider că dacă cineva a fost atras, cuiva i-a fost atrasă atenția, preocuparea, interesul, de felul în care arată cineva, cealaltă persoană este greșit. Nu plec de la premisa asta. Dar de cele mai multe ori așa se întâmplă. Uneori se întâmplă și rațional. Adică n-are nimic spectaculos, dar interacțiunile care se întâmplă în grup sunt alte elemente care îți atrag atenția. Deci ăsta este primul stadiu. Stadiul următor este stadiul experimental. Adică este stadiul acela în care ar trebui să treci dincolo de aparențe și să vezi, bun, hai să vedem într-adevăr să o cunosc.
Și îmi hai... place, e
exact.
Drăguță, e un băiat, să spunem, care
exact.
Arată bine, dar mai departe de atât.
Exact. Hai să vedem celelalte lucruri. Hai să vedem cam ce îl caracterizează. Și aici vezi, aici sunt două, apropo de discuția anterioară, tu poți să faci asta pe două căi. Poate că ar fi bine să le folosești pe amândouă. Nu se exclud. Adică, dacă e în cercul tău de prieteni și e foarte ușor la un moment dat să identifici în lumea asta în care toată lumea este interconectată cu toată lumea, ai putea să faci un studiu al cazului, un studiu de caz, prin intermediul prietenilor. Băi, dar cu tare, uite, fata aia, băi, am văzut că o cunoști sau asta. Ce poți să-mi spui despre ea? Știi? Și atunci poți să ceri niște referințe, poți să afli niște lucruri despre celălalt fără ca să te expui în vreun fel, apropo de discuția noastră anterioară, știi? Eu poți să afli, nu, poți să zic că cineva, da, băi, arată nemaipomenit, dar, știi, numai cine n-a vrut, n-a avut-o, că în rest... Și atunci zici, ok, nu e pentru mine, nu e pentru obiectivul meu. Repet, obiectivul meu este să mă căsătoresc și să fiu fericit și eu și ea și asta să țină toată viața. Nu e pentru obiectivul meu. Dacă aș avea alt obiectiv, adică pentru o seară, probabil că este foarte bună. Dar dacă obiectivul meu este altul, nu e pentru mine chestia asta. Asta este o modalitate. Stadiul ăsta în care începi să sapi, să afli niște informații.
Să te documentezi.
Exact. Plecând de la prieteni. Și bineînțeles că poți să o faci și singur sau singură, într-o stare din punctul meu de vedere, care nu te expune prea mult. Adică, băi, dacă există la facultate sau un loc în care poți să interacționezi, ok, poți să te duci acolo, să fii pe lângă el sau pe lângă ea și să o surprinzi doar prin simpla observare. Și mie mi se pare că asta este extraordinar. De ce? Pentru că atunci omul este absolut natural. Dacă eu îți spun că sunt interesat de tine, atunci, nu, încep să ții anumite măsuri, dar dacă omul știe că nimeni nu e interesat de el sau nu-i pasă dacă cineva este interesat de el, atunci omul este natural și poți să observi tu niște lucruri, da? Și să cântărești ce ți-au spus prietenii, cu ce ai văzut tu, da? Și dintr-o dată să știi dacă te duci un pas mai departe sau te oprești. Bineînțeles că în această etapă a experimentării, din punctul meu de vedere, poți să discuți cu el, n-ai nicio problemă, dar nu există niciun angajament, nu există o implicare de niciun fel. Bun, următoarea etapă, o numesc specialiștii etapa intensificării. Ai cules referințe, ai vorbit, ai nu știu ce zici, bun, da, aș vrea să te cunosc, nu? Aici este o perioadă în care cei doi se studiază. Dacă vrei, poți să spui că începe relația de prietenie sau de cunoaștere. Este o relație în care ei poate că ies împreună, ies doar ei doi. Cele mai mari greșeli pe care le fac cuplurile aici este că în loc să discute despre valori, discută despre orice, dar nu despre ei. Măi, ce valori ai tu? Ce plusuri? Ce minusuri? Ce-ți place? Ce nu-ți place? Care sunt obiectivele tale de viață? Deci lucruri de genul ăsta foarte, foarte concrete. Dar cei mai mulți discută despre orice și despre nimic. Sunt la fel de străini după câteva luni de zile pe cum erau și înainte. Perioada asta este perioada în care studiez pe celălalt, da? Este o perioadă de studiu, doar că e o perioadă de studiu, cum să spun, dacă înainte studiai într-o clădire, acum vă retrageți voi într-o încăpere.
Începi să afli lucruri pe care nu le-ai aflat
exact
în momentul
n-aveai
în care
cum
observai
exact
din exteriorul.
Exact, și nu puteai să ți le spună nimeni. Da? Asta le observi tu pentru că ai niște obiective. Și aici cred că este corect și frumos ca cei doi să fie transparenți. Da? Și să pună lucrurile astea pe masă cu transparență, nu cu intenția de a se ascunde. Următorul pas este pasul integrării, adică nu mai suntem doar în etapa aceea de studiu, ci începem să ne armonizăm viețile. Dacă înainte ne sunam sau nu ne sunam, acum dintr-o dată există niște obiceiuri pe care le dezvoltăm ca și cuplu. Da, ne sunăm, împărtășim. Este o antecamera relației de căsătorie, știi? Aici, din punctul meu de vedere, este momentul în care emoțiile pot să înceapă să-și facă apariția, pentru că știi de cine te legi. Până aici ai avut starter-ul și ai zis, ok, acum stand by, că acum intră mintea și începem să studiem. Mă, aici când știi despre cine e vorba, ai văzut niște elemente, ți-au plăcut sau corespund cu așteptările tale sau le-ați clarificat anumite lucruri, ați pus niște lucruri cap la cap și le-ați dat un sens. Acum poți să permiți emoțiilor să fie mai prezente, pentru că e clar că e o compatibilitate între voi, o compatibilitate care se bazează însă pe elemente raționale și argumentate. Și ultimul stadiu este acela al întemeierii familiei sau cuplului, sau dacă vrei, se numește bonding stage, stadiul legăturii, în care oficializați relația voastră și sunteți unul cu celălalt. Cam așa ar arăta stadiile unei relații de prietenie, dacă ar fi să le punem într-o abordare pedagogică. E adevărat că unele merg mai repede, da, stadiul 1, stadiul 2, merg foarte repede, destul de repede. Nu l-ai văzut, ai văzut-o, pam, în câteva zile, câteva săptămâni ai putea să afli niște informații, da? E, stadiul 3 și stadiul 4 însă au nevoie de timp. Stadiul 3, din perspectiva mea, are nevoie de cel mai mult timp. Adică e o perioadă în care chiar trebuie să muncești, să sapi conștient și afirmat lucrul acesta, da? Adică, bă, eu nu ies cu tine pentru că vreau și eu să fiu cu cineva sau pentru că n-am cu cine ieși și eu în sfârșit. Nu, eu ies cu tine, mă întâlnesc cu tine pentru că eu vreau să studiez.
Să te descoper.
Exact, eu te studiez acum și în același timp știu că și tu mă studiez, da? Și sunt transparent.
Și îmi și face plăcere.
Exact, că te studiez și că mă studiez, da? Și facem lucrul ăsta cu toată transparența. Nu o facem ascunzându-ne după deget sau spunând pentru că suntem deștepți, camuflând anumite lucruri. Pentru că nu mai avem timp. Vreau să arăt cât e de periculos să sari stadiile astea.
cred că cel mai bine vom discuta mai pe larg în ocazia viitoare.
Cum vrei.
Pentru că, într-adevăr, toate aceste etape sunt pași importanți în relația de prietenie, iar atunci când sărim anumiți pași, relația ulterioară de familie s-ar putea să aibă mult de suferit.
Corect. Și mie mi se pare că dacă sunt respectați pașii, suntem scutiți și de multă suferință la un anumit moment. Deci suntem scutiți. Nu spun că nu vei descoperi, de exemplu, un stadiu numărul 4 al integrării, aspecte pe care nu le poți depăși și e mai bine să întrerupi. Nu spun asta. Dar sunt mai mici șansele să se întâmple lucrul ăsta, ținând cont de pașii anteriori. Iar dacă de-abia de la stadiu 4 vorbim despre o implicare emoțională, suferința în stadiile anterioare va fi mai mică, da? Pentru că, nu, dacă afli de la prieteni că, băi, stai-mă un pic, că ăsta e doar de o noapte, nu-i de mai mult. Ok, înghiți în sex, spui, e frumos, dar nu-i pentru mine. Și cu asta basta. Da, dacă după ce ai petrecut vreo câteva luni, poate că ani, într-o relație și ați început voi să vă dezvoltați anumite obiceiuri, anumite chestii și totuși descoperi ceva care ar putea să fie contra relației, suferința e alta. Nu e același lucru.
Discutăm despre toate acestea în ocazia viitoare, așadar nu pierdeți nici emisiunea de săptămâna viitoare. Suntem la final. Cătălin, îți mulțumesc pentru emisiunea de astăzi și pentru toate ideile. Dragi prieteni, așa cum vă spuneam, vă dăm întâlnire peste o săptămână la aceeași oră. Până atunci, adresa noastră de e-mail la bine și la greu @rvs.ro vă stă la dispoziție pentru întrebări sau sugestii legate de subiectele discutate de noi în emisiune. Eu sunt Ana Maria Sandu, alături de mine în studio a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Până data viitoare, nu uitați să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.